Tak dobré ráno. Děti jdou na svačinu. A co snídaně? Měli jste snídaní dobrou? Jo, stíhali jste to? Tak já moc ne, ale mám tady dva snídanový vtipy, jestli vám to nějak pomůže. Žena smaží volské oko, když v tom přiběhne do kuchyně muž a začne křičet. Pozor, pozor, víc oleje! Pozor, otočit, rychle otočit. Pozor, co to děláš, přidej sůl. Žena už to nevydrží a zeptá se, co se ti stalo, že tak křičíš? Myslíš, že neumím udělat volské oko? Muž klidným hlasem odpoví, to jen tak, abys věděla, jaké to je, když tě vezu autem. Tak vidím, že se vám líbil, tak ještě zkusím jeden. Můžete zavřít ty dveře tady, prosím tě, on to tam... Děkuju. Podnikatel se účastní kurzu na zvyšování efektivity a za domácí úkol si připravil rozbor toho, jak mu manželka každé ráno připravuje snídani. Po několika dnech pozorování jsem identifikoval činnosti, které jí zbytečně okrádaly o čas, vysvětluje na kurzu. Všiml jsem si, kolikrát jde z kuchyně do jídelny jen s jedním předmětem a doporučil jsem jí, aby těch věcí nosila víc najednou. Výborně, a pomohlo to? Jistě, zatímco jí dřív příprava snídaně trvala 20 minut, mě dneska zabere jen 7 minut. Jo, v tom druhém vtipu se trošku poznávám teda. Zajímavý je, že když je to jako vtip, tak se tomu smějeme, a když je to život, tak to tak veselý není. Tak asi možná tušíte, že jaké bude dnešní téma. Nebude to vaření, ale bude to manželství. Když to taky souvisí. Manželství je krásně, někdy dobrodružně, málo kdy nudně, někdy zoufale, jindy šťastně, ale málo kdy předvídatelně. Přemýšlel jsem o nějakém dobrém příkladu manželství z Bible. Máte nějaké tipy? Takový jako hodný k následování. Josefa Marie. No, jo, no. A ještě něco. To zrovna o tom se tady mluvilo minule, jo. A jako určitě to je dobrý manželství, ale některé epizody, která úplně šťastní nejsou. Jo, je to jako v životě, no. Jsme o tom mluvili s Martou, jestli jsou nějaký dobrý příklady, a řekli jsme si, že asi ne. Nebo právě to, co tu zaznělo, jako v životě, a že vlastně asi ideální pár, jako ani v Bibli nějak popsaný nemáme, a asi ideální pár úplně neexistuje, protože každý je nějaký jiný. Já jsem si tady prostě napsal pár jmen, co mě napadly, a některá tu zazněla. Adam a Eva, tak když o tom přemýšlíte, že jo, Abraham a Sára, Izáka, Rebeka, nebo Jákob a Ráchel, Rút a Boaz, to je docela zajímavá taková dvojka, nebo Zachariáš a Alžběta. My jako o tom manželství nevíme moc samozřejmě, jo, jako nikde tady moc toho nevíme, ale to, ty se mi zdají takový hodně, hodně dobrý. Josef, Marie, Ananiáš a Zafira. Drželi při sobě až do konce. To je pěkný, že se na tom i dá najít něco pozitivního. Až za hrob, no. Akvila a Priscila. Čau, no, tak to je všechno, co o nich víme, už jako, jak se jmenovali a že přivítali Pavla, že jo, takže to je dobrý. No, co byste řekli, že v manželství může být největší problém? Kdybyste to, já vím, já vás zastavím, než začnete tady říkat dlouhé věty, zkuste to shrnout do jednoho, do dvou slov, jestli vás něco napadá. Nemusí to být jako, že to je váš problém, samozřejmě, jo, to ne, ale prostě jestli si myslíte, co je vlastně takovým jako kořenem problému ve vztahu, že jo? Může to být nejen manželství, ale vůbec ve vztahu. Hostejnost. Lež, nebo? Lež. Tvrdý srdce. Mhm. Sobectví. Empatie. To je jako opak empatie. Nebo empatie? No. Chybí, když chybí empatie. Ano. Tolerance, když tam není. Jo. Jo, všechno, co jste říkali, tak je pravda. Já teď trošku jakoby zdánlivě odskočím. Mám tady takový 2-4 příběhy krátký a já vlastně nejdřív jenom řeknu, shrnu je a zkusím dát takovou otázku, co mají ty příběhy společného. Jo? Taková hádanka na začátek. Faraon nechce propustit izraelský lid z Egypta. To je jedno. Druhý. Ježíš v synagoze uzdravuje člověka s odumřelou rukou. Někteří už tuší, že jo? Třetí. Ježíš se ukazuje po svém zkříšení 11 učedníkům a kárá je, protože nevěřili těm, kteří zprávu o jeho vzkříšení přinesli. A čtvrté, to už musí být úplně jasný, že jo? Farizové přicházejí a ptají se, jestli je možné, aby muž propustil svou ženu. Co mají ty příběhy společného? Jsou z Bible, ano. To je dobrý pokus. Nevěra Bohu. Tvrdý srdce. Bohuž to řekl přesně. Jo, prostě. Díky. Ono je to velmi jednoduché. Exodus 7.14. Hospodin řekl Mojžíšovi, faraonovo srdce je tvrdé, nechce lid propustit. Ten příběh s tou rukou, to je z Marka, vstoupil Ježíš opět do synagogy, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej obžalovali. A on tomu člověku s odumřelou rukou řekl, postav se doprostřed. A jim řekl, je v sobotu dovoleno učinit dobře nebo zle, duši zachránit nebo zahubit. Ale oni mlčeli. Rozhněvaně se po nich rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce, řekl tomu člověku, natáhni svou ruku, natáhl ji a jeho ruka byla uzdravena. Zase tvrdý srdce a ten příběh o tom zjevení učedníkům. Nakonec se ukázal 11, kteří byli u stolu, pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kteří ho spatřili zkříšeného z mrtvých. A ten poslední, ty dva poslední příběhy, které teď poprosím Zdeňka, aby přečetl, protože jsou trošku delší, tak abych to nemusel všechno já číst.
Matouš 19:1-10. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje a přišel na území Judska za Jordán. Šli za ním velké zástupy a on je uzdravil. Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu? On jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu, jako jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje? Řekli mu, proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Řekl jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy. Od počátku však tomu tak nebylo. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva, a oženil se s jinou cizoloží, a kdo by se s propuštěnou oženil, také cizoloží. Jeho učedníci mu řekli, jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit? A v Markovi 10:1-12 je napsáno. Vstal odtamtud a přišel na území Judska a za Jordání. I scházeli se k němu opět zástupy a jak byl zvyklý, zase je učil. A přišli farizeové, aby ho pokoušeli. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit svou ženu? On jim odpověděl, co vám přikázal Mojžíš? Oni pak řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový list a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto přikázání. Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu. Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? V domě se ho na to učedníci opět ptali, řekl jim, kdo by propustil svou ženu a oženil se s jinou, cizoloží vůči ní. A jestliže by ona propustila svého muže a provdala se za jiného, cizoloží.
Děkuji. Takže to byl slovy Matouše a Marka, ten příběh o tom, když se vlastně učedníci ptají, nebo farizové ptají, jak to je s tím manželstvím. A vlastně všechny tyhle ty příklady ukazují na jednu věc, a to na tvrdý srdce. A i tady Ježíš říká, ten rozvod, to propuštění té ženy, ten jediný důvod je prostě tvrdý srdce. Co vlastně Mojžíš napsal, to je v Deuteronomiu 24. kapitole, a tam Mojžíš píše, jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem. Ale pak se stane, že nalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový list, dá jí ho a propustí ze svého domu. Možná si řekneme tak, co to je, že u ní najde nějakou hanebnost, prostě přesolila mu ty vajíčka ráno, nebo co to je. V hebrejštině to slovo, který tam je, ta hanebnost, tak znamená nahotu. A já se domnívám, že to prostě nějak souvisí s nějakým sexuálním hříchem. Prostě. Že se ta žena dopustila něčeho, co souviselo s touhletou oblastí. A že to byl ten důvod prostě teda toho propuštění, ale stejně v tom, co jsme četli jsme to tam vlastně dvakrát, to tady zaznělo, tak ten boží plán je jiný. Ten boží plán je to manželství, který trvá vlastně, když se ty lidi vezmou, tak jsou spolu až do konce. A jenom pro tvrdost toho srdce, tak ten Mojžíš jim vlastně dovolil napsat ten rozlukový lístek. Co Bůh spojil a člověk neodděluje. To jsou slova, která se citují často na svatbách, ale bohužel ne vždycky to tak dopadne dobře. Farizové za Ježíšem přišli, aby ho pokoušeli. To jsme četli v tom Matoušovi i v Markovi. A oni to dělali častěji. Přinesli nějaký výrok ze zákona, o kterém tušili, že na něj Ježíš bude mít jiný názor, než je obvyklý způsob náhledu. A snažili se ho přitom nachytat, protože čekali, že řekne něco, čím nějak popře, třeba tu platnost zákona, že to řekne, že to mají udělat nějak jinak. A oni by měli něco, čím by ho mohli, za co by ho mohli obžalovat. Ale moc se jim to nedařilo. A tady vlastně začínají s otázkou, jestli je možné, aby muž propustil svou ženu. Oni se ptají takovou teoretickou otázku, možná, že to nikoho z nich netrápilo, já nevím, ale vlastně jako znalci zákona museli dobře vědět, jak to je, a museli vědět, že ten Mojžíš to v nějakém případě dovolil. A jestliže oni se ho teda ptají, tak se ho ptají s nějakým úmyslem ho nachytat. Oni museli tušit, ne-li vědět, že Ježíš se na tu otázku toho propuštění, dneska bychom řekli rozvodu, dívá jinak. A to je zajímavé, protože to i v jiných případech ukazuje, že farizové ve skutečnosti vlastně tušili, že Ježíš přichází s něčím novým, s čím se nemohli nějak srovnat. Oni věděli, že Ježíš má jiný pohled, jiný náhled na to. A Oni byli z toho nějak zmatení, protože jim to nezapadalo do toho, jak dosud božím zákonům a přikázáním rozuměli. A to ostatně vnímali mnozí, že Ježíš, ten rabi, přináší jiný pohled na věc, než na jaký byli zvyklí. Ale vezměme si třeba takovýho Nikodéma. Nikodém to byl také farizeus, přední muž, byl významný a přišel za Ježíšem, ale zřejmě ne proto, aby ho nějak pokoušel jako ostatní farizeové, ale s jiným postojem. Zřejmě přišel proto, aby opravdu dostal nějakou odpověď, která by mu pomohla porozumět, jak to je. A přitom i on dokonce úplně jasně vyjadřuje, že i další farizeové nepovažují Ježíše za běžného rabiho. On říká, rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš, není-li s ním Bůh. Všimněme si, Nikodém říká, ne, já vím, že jsi přišel od Boha, ale on říká, my víme, že jsi přišel od Boha. My víme, my. A mluví za farizeji. Že? A to je vlastně asi ještě to horší, co jim nějak přitěžovalo, bylo to, že oni věděli, že ten Ježíš přináší něco, co je nějak jiné. Možná je nějak jako dráždila ta milost, která v Ježíšovi byla. Protože měli dojem jako přece takhle to musí být. Tam prostě musí to být takhle, není tam prostor pro nějaké odpuštění nebo milost, jako to prostě Bůh to takhle řekl a musí se to takhle stát. Ale zpátky k té situaci, kdy farizové přicházejí za Ježíšem, aby ho nachytali v té otázce toho manželství. Asi nepředpokládají, že by Ježíš řekl, no jasně, když se muži na ženě nebude něco zdát, tak ať jí propustí, rozvede se, o nic nejde. Oni tušili, že Ježíš prostě řekne něco jiného. A Ježíš skutečně říká, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil a člověk neodděluje. A to je jednoduše boží plán pro manželství. To, co bylo Bohem spojeno, ať tak zůstane. Ale farizové se nevzdávají. Proč tedy Mojžíš nařídil nebo povolil dát ženě rozlukový list a propustit jí? Jak to, že podle Mojžíše to jde? Co tomu říkáš, Ježíši? Jak je to možné? A Ježíš ukazuje na tu skutečnou podstatu problému. Když jsem tady se ptal na začátku, co může být tím hlavním problémem, tak tady padaly různé věci a všechny jsou pravdivé a Věrka tady říkala tvrdost srdce. A já si myslím, že jeden z těch problémů, že vlastně, z kterého vycházejí ty další, nebo možná ten hlavní, že je skutečně to tvrdý srdce. Pro tvrdost vašeho srdce. To byl důvod, proč to Mojžíš takhle udělal, ale v božím plánu to nebylo. A my se asi nedivíme, když jsme četli, že faraon měl tvrdý srdce. To je jasný celkem. Možná nás nepřekvapuje, že Bůh říká o Izraelcích, že jsou lidem tvrdého srdce a tvrdé šíje. To najdeme na mnoha místech prostě, kdy on takhle říká o nich. Zvlášť během té doby toho putování po poušti. A asi budeme souhlasit i s tím, i s Ježíšem, že farizové jsou lidé tvrdého srdce. Ale co když to čteme i o těch učednících? Jsme četli, že oni vlastně nevěřili těm, kteří přišli s tou zprávou o vzkříšení a že důvodem byla prostě nevěra a tvrdý srdce. A to možná zní tak divně, protože já, když bychom řekli, co to znamená tvrdý srdce, tak prostě někdo řekne, no tak to je, když bych nepustil paní sednout v tramvaji starou, že jo. To je tak. A nebo nás napadne nějaký jiný takový prostě jako viditelný příklad, prostě tvrdý srdce, no, nedám doma dětem prostě večeři, že jo. A to jsou takový viditelné věci a pak jsou asi věci, které nejsou vidět a které můžou být prostě odrazem toho tvrdého srdce taky. A to bylo u těch učedníků. Mě by určitě nenapadlo, prostě o nich říct, že měli tvrdý srdce, nenapadlo by mě to. Ale jestli to o nich říká Ježíš, tak si myslím, že to prostě do nich viděl. Že viděl, že nějak v tom chyběla ta milost a že tam bylo to tvrdý srdce. I když to vlastně jako tomu nerozumím, proč to tak zrovna bylo. A to byli ti, kteří chodili už nějakou dobu s Ježíšem, který ho osobně znali. Strávili s ním prostě skoro 3 roky, většina z nich. A nakonec o nich Ježíš řekne, že mají tvrdý srdce. Ukazuje se, že to tvrdý srdce se může projevit v různých konkrétních situacích různě. A možná vás napadá někdy něco, co jste zažili, kdy byste o někom řekli, že ten je teda tvrdej na nás, na mě. A možná vás napadne někdy, kdy jste se dostali do té situace, kdy jsme my byli ty, kteří měli to tvrdý srdce. Tvrdost srdce se skoro vždycky vlastně projeví vůči někomu jinému. My o někom řekneme třeba, že to je, že na sebe tvrdý, že prostě má na sebe vysoké požadavky, ale ono se to pak většinou projevuje tím, že má ty vysoké požadavky a že je tvrdý na ty další lidi kolem. A když Ježíšovi učedníci slyšeli to varování ohledně manželství, tak se asi trochu vyděsili, já to se jim nedivím. A ptali se, není tedy lepší zůstat sám? Není lepší zůstat sám? Hrozí-li nějaký problém, není lepší se mu úplně vyhnout? A Ježíš vysvětluje, že ano, že je několik možností, jak zůstat sám. Ale, a to v tomhle příběhu neříká, ale víme to z jiných míst Božího slova, že kdyby všichni zůstali sami, tak by nějak jsme se úplně minuli tím Božím plánem, který pro člověka je. Že? Takže pro někoho ten plán může být, aby zůstal sám, ale pro mnoho to tak není a je ten plán, aby přesto, že to nese sebou nějaký riziko, přesto, že to je někdy dobrodružný a nečekaný a někdy scary, někdy nějak zoufalý. Takže to je prostě, je-li to Boží plán, takže to je skvělý. A tak se nabízí, mně se zdá, že se nabízí to řešení, jestli není lepší mít měkký srdce. Protože to je dobrý pro každýho. Ať jsi sám, anebo jsi s někým, tak tvrdý srdce je špatně vždycky. A to se dostáváme si k té nejdůležitější otázce, protože faraon měl tvrdý srdce a Izraelci měli tvrdý srdce a farizeové měli tvrdý srdce a učedníci taky, ale my ne, že jo? Že my jsme ze severu. Neokoralo moje srdce, nebo nezačíná okorávat, není tvrdší než před lety, kdy bylo nadšené z Božího odpuštění a přijetí. Já myslím, že to nejsou abstraktní pojmy, že si pod tím můžeme každý něco konkrétního představit, že se to může projevat různým způsobem. Začínám být takový tvrdý k hříchům druhých, ale ke svým ne, možná já ani ty své hříchy nevidím. Ale vidím ty hříchy těch druhých. Nebo mi chybí taková ochota ustoupit víc, stříc někomu. Nebo mi trvá stále déle a déle, než někomu odpustím. A možná nás napadají nějaké další věci, kdy prostě se to něco projevuje a ta příčina je prostě, že to srdce nějak začíná okorávat. Protože možná o nikom neřekneme, nebo ani o sobě třeba neřekneme, máme tvrdý srdce. Protože Bůh nás dal nový život, dal nám taky nový srdce, masitý, že jo? A díky Bohu za to, ale v nějaký situaci se může to tvrdý srdce projevit. Prostě nějaká část toho srdce, obrazně řečeno, jako začíná tvrdnout. Může to být vůči nějakým lidem, může to být vůči nějakým situacím, může to být způsobeno různýma věcma, třeba třeba legitimně se můžete naštvat, legitimně můžete, nebo měli byste jakoby důvod, proč reagovat tak, jak reagujete. Ale když tam chybí milost, tak to srdce začíná být tvrdý. A jaký je řešení? Já nemám zaručený recept na okorálé srdce. Je jasné, že bez toho skutečného osobního vztahu s Bohem to nejde. Ale pro každého to může znamenat něco trochu jiného. Ten důraz může být na něco jiného. A tak to chci nechat otevřený, abychom mohli sami před Bohem dát prostor Duchu Svatému k tomu, aby k nám mluvil. Rád bych, kdybychom teď mohli nechat chvilku, minutu, třeba takovýho ticha, kdy minutu, dvě, kdy každý můžeme mluvit s Bohem a prostě se ptát, jestli není něco, co ohrožuje naše srdce. Jestli není nějaká oblast, ve které to srdce začíná okorávat. A poprosme Ducha Svatého, protože Satan taky přichází, aby nás někdy obvinoval, ale to nechceme. Chceme Ducha Svatého a tak tě prosím, Pane, aby teď si k nám mluvil, abys nám dal porozumění tomu, jestli jsou nějaké věci, kde začínáme tvrdnout v tom našem srdci. Prosím tě, aby si dal tu milost, Pane, že tam, kde to naše srdce začalo nějak okorávat, že tam přijde ta tvoje láska, že bude tou tvojí láskou a milostí proměněný. Prosím tě, aby si k nám teďkon mluvil a mluvil ke každému osobně, tak jak to potřebujeme. Amen.